mēnesī ir pāris reizes, kad tiek saņemti šie signāli. Jautājums, cik varbūt arī paši uzņēmēji novērš uz vietas, teiksim, šos defektus, bet, kā jau teicu, nu, to statistiku, protams, var mēģināt savilkt kopā, bet tā kā tas nāk un dažādiem audiem, tas varētu būt diezgan, nu, tā vispārīgi un aptuveni. Kā lai salīdzinu, respektīvi, arī pirms šīs saguma atjaunošanas tas ielas telpas bija katastrofāls. Bija burtiski katru mēnesi vismaz viena sūdzība par kādu no posmiem, bija vai nu bedra, vai nu kaut kāds izrupums, vai kaut kas tamlīdzīgs. Līdz ar to teikt, ka mums būtiski pieaugs nekā, teiksim, pirms atjaunošanas, tas ir skaidrs, ka nē. Bet attiecībā par šīm izmaksām, kas sodās varbūt pēc tam uzturēšanā, nu, viņas ir relatīvas, respektīvi, nu, ja kurā ielā pēc garantijas termiņa, skaidrs, agrāk vēlāk šie defekti rodās. Man teikt, ka tie varētu būt ļoti dārgi un masveidīgi, nu, es domāju, ka nē.